Diario de aprendizaxe. Carabéns, despois de moito traballo, o grupo chegou ata o reto final. Foron días de traballo, de aprendizaxes e de momentos compartidos para mellorar a vosa capacidade de empatía e de diálogo. A satisfacción que queda tras un traballo ben feito no que todo o grupo está implicado contribúe a desenvolver as competencias e ser capaces de resolver situacións similares. Reflexiona sobre o traballado e plásmao na fase 4 do teu diario de aprendizaxe.